بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد عزيز برادرلر حرمتلي أناخنلر أبرسنلر أكاوكلر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله تعالى حمد سنالر رسول الله صلوات ودعاء الله يوليمس سيزلر بلان أول رغدا يخش حقلر حق دبر قنجي صحبتلر قلدك كين يمان حقلر حق دبر mavzuni boshladik va biz yomon xulqning unsurlariga kelib to'xtadik. Ibnul Qayyim rahimahulloh yozadilar, yomon xulqlarning rukunlari 4 bo'ladi deb. Demak, birinchisi al-jahl, ikkinchisi az-zulm, uchinchisi ash-shahva, to'rtinchisi al-g'azab. Mana shu narsa ekan. Qolgan hammasi shundan paydo bo'ladi deydilar. Birinchisi nima ekan? Jaholat, jahl. Jaholat yaxshini yomon qilib ko'rsatadi, yomonni yaxshi qilib ko'rsatadi. Odam shunaqa ko'rib oladi. Ko'rib yomonni yaxshi deb yaxshi ko'raveradi jahillikdan. Yaxshini esa yomon deb yomon ko'raveradi jahillikdan. Yana o'sha jaholatda shunisi ham bor ekanki, kamolatni nuqson deb biladi, nuqsonni kamolat deb biladi. Ikkinchisi zulm. Zulm bir narsani boshqa o'ringa qo'yish, o'zining o'rnidan boshqa yerga qo'yishni zulm deyiladi. Ya'ni g'azab o'rnida mehribon bo'lib, yumshoq bo'lib qoladi, rozi bo'ladi. Rozi bo'lish kerak bo'lgan o'rinda g'azab qiladi. O'rnini almashtirib qo'yadi, bu zulm bo'ladi. Yoki baxillik qilsa, ya'ni bermasdan to'xtatib qo'yish kerak bo'lgan joyda saxiy bo'lib ketadi, yoyib yuboradi, sochib yuboradi, to'kib sochadi. Lekin berish kerak bo'lgan joyda baxil bo'lib, munsik bo'lib, bunday tosh bo'lib qotib oladi. Ya'ni o'rnini bilmaydi, qachon berish kerak, qachon to'xtatish kerak. Shahvat, g'azab, bularning ham ma'nosi keng. Bular ham demak, insonni baxillikka, xasislikka, xaris bo'lishga, ochko'z bo'lishga, nopok bo'lishga, to'yib-toshib to'q bo'lishga sabab bo'ladi. Ya'ni shuni keltirib chiqaradi, shunga turtki bo'ladi. Yoki xor, rasvo bo'lishga turtki bo'ladi. G'azab esa insonni kibrga, hasadga, adovatga, nafratga, ahmoqlikka olib keladi. Na'uzubillah. Wa yatarakkabu min bayni kulli xuluqayni min hazihi al-axloq axloqun mazmuma. Endi mana shu xulqlarni har ikkitasi bir-bir bo'lib, yana boshqa xulqlarni paydo qiladi deydilar. Va milaku hazihil arba'ati aslan, bularning hammasini yana ikkita asliga qaytarsa bo'ladi. Ya'ni kelib chiqish nuqtasini yana ikkitaga kichraytirsa yoki ikkitaga jamlasa bo'ladi. Ifratun nafsi fi dhafi va ifratuha fil quwwati. Nafsning zaiflikda haddan oshishi yoki quvvatda haddan oshishi. Insonning nafsi juda ham zaiflashib ketsa ham, shu yomon narsalar paydo bo'lar ekan. Inson nafsi juda ham kuchayib ketsa ham, shunda yomon narsalar paydo bo'ladi. Agar insonning nafsi zaiflashib ketsa, ya'ni o'sha yaxshi nafsi zaiflashib ketadigan bo'lsa, unda yomon narsalar paydo bo'ladi. Agar nafsi ammorasi kuchaygan bo'lsa, unda zulm, g'azab va haddan oshishlik, fahish va hokazo narsalar kelib chiqadi deydilar. Endi biz mana shu asli gunohlar, yomon xulqlardan paydo bo'ladi. Yomon xulqlarning esa mana asli boshlanishi, nuqtasi, ildizini ko'ryapmiz. Bularning birinchisi jaholat deb aytdik. Hozir mana shu jaholat haqida so'zlashamiz inshaalloh. Al-jahlu lug'atan, avvalo jahlning lug'aviy ma'nosini ko'rib o'tamiz. Tadullu ala ma'niyayni, ikki ma'noga dalolat qiladi jaholat. Ya'ni xilaful ilm va oxiru al-xiffatu va xilafut tumanina. Birinchisi ilmning ziddi, ikkinchisi esa xiffat, ya'ni yengillik va beqarorlikga dalolat qiladi. Yaqulu ar-ragibu wal-jahilu taratan yuzkaru ala sabili az-zammi va huwa al-aksar. Endi jaholat ikki xil o'rinda zikr qilinadi. Jahillik ikki xil, ya'ni ba'zan yomon ma'noda va ba'zan bundan xoli bo'lgan, ya'ni qoralashdan xoli bo'lgan mazmunda ham zikr qilinishi mumkin, lekin qoralov mazmunidagi johillik ko'proq zikr qilinadi. Masalan, Qur'oni Karimda yahsabuhumul jahilu aghniya minat ta'affuf degan oyatda bilmagan odam ularni, ya'ni shunaqa o'zi ko'rinishdan boyga o'xshab ko'rinaveradi, lekin u odamning poklikdan bo'ladi. Iffatining kuchliligidan, pokizaligidan ko'rganlar uni boy deb o'ylaydi, bilmaganlar. Mana shu o'rinda johil kalimasi kelgan, bu qoralov mazmunidagi, mazammat mazmunidagi johillik emas, balki bexabarlik, bilmay qolishlik degan ma'no ekan. Lekin ko'proq o'rinda jahl qoralov, ya'ni mazammat ma'nosida, yomon xulq sifatida zikr qilinadi. Yana jahlning lug'aviy ma'nosini davom etishadi va jahilul haqqo adoahu, haqni bilmaslik, haqni zoyi qilishlik, bu ham jahillik bo'ladi. Va qala ibn al-Manzur al-jahlu naqidul ilm. Ibn al-Manzur, jahl bu ilmning ziddidir, ya'ni besavodlik, ilmsizlik degan ma'noni bildiradi. Val jahlu diddul khibrati, yana jahlning ma'nolaridan biri tajribaning teskarisi. Va huwa yajhalu zalika ay la ya'rifuhu, bilmaydi. Bir ishni tajriba qilib ko'rmagan, boshidan o'tkazmagan bo'lsa, shuni ham otini jahl deb aytlar ekan, ya'ni besavodlikka kiradi. Val jahiliyatu, shu har bir kalimani o'rganganimizda shunga bog'liq bo'lgan, shundan kelib chiqqan boshqa kalimalarni ham mana keltirib o'tishayotganini ko'ramiz. Jumladan jahliga bog'liq, demak jahiliyat. Jahiliyat nima degani desa, zamonul fatrati qablal islam, islomdan avvalgi bir zamon, islomdan avval o'tgan, ya'ni o'sha hidoyatlar yo'qolgan paytdan to islom kelgunga qadar bo'lgan zamon. Muqalu al jahiliyatu al jahla fabalagu, jahiliyatul jahla deb aytiladi, ya'ni juda kuchaytirish, ta'kidlash ma'nosida. Bu ikkita so'z bir-birini ta'kidlab keladi. Endi jahlni islohiy ma'nosiga kelamiz. Qolal jurjani yu al jahlu huwa i'tiqodu shay'i ala khilofi ma huwa alayh. Jurjaniy ta'riflarida jahl shundayki, bu bir narsani bor haqiqatini, mohiyatini teskarisini e'tiqod qilish. Bir narsa haqiqat bor, mavjud. Nimaiki narsa bo'lsa ham uning haqiqati bo'ladi, mohiyati bo'ladi. Uning asli nima ekanligi ma'lum bo'ladi, lekin inson shuni teskarisini agar o'ylab, teskarisini e'tiqod qilayotgan bo'lsa, o'shaninga xilof ravishda o'ylayotgan bo'lsa, shuni otini jahl deyiladi. Bu kimning ta'rifi ekan? Rahmat. Endi Munaviyning ta'riflarida al-jahlu huwa التقدم في الامور البهيمه بغير علم. Noma'lum, shubhali, gumonli bo'lgan ishlarda taraqqi etish, shunda ilmsiz ravishda kuchayish, bu jaholatdir deydilar. Endi Ibn Nujaymning ta'riflarida haqiqatul jahl adamul ilmi bima min sha'nihi an yakuna ma'luman. Aslida ma'lum bo'lgan narsani bilmaslik, oddiy narsa ma'lum bilinishi kerak bo'lgan, hamma bilishi mumkin yoki kerak bo'lgan narsani bilmaslik jahldir deydilar. Jaholat turlari haqida yozishadi mualliflar. Anvaul jahl qolal jurjaniyu al jahlu ala darbayn. Jurjaniy aytadilar, jahl, jaholat, ya'ni savodsizlik ikki xil bo'ladi. Birinchisi al jahlul basit, ikkinchisi al jahlul murakkab. Al-basit oddiy sodda degani, sodda johillik, oddiy johillik, ikkinchisi murakkab johillik. Al-basit huwa adamul ilmi amma min sha'nihi an yakuna ma'luman. Bilinishi kerak bo'lgan oddiy haqiqatlarni bilmaslik al-jahlul basit bo'ladi. Al-jahlul murakkab esa ibaratun an i'tiqadin jazimin g'ayri mutabiqin lil voqi'a. Ya'ni voqelikka teskari keladigan narsada qattiq turib olish, qattiq e'tiqod qilishni jahlun murakkab deb aytlar ekan. Oddiy holatda bilmay yuraverish jahli basit, oddiy bilmaslik, ya'ni o'qimagan, bilmagan, eshitmagan odamning johilligi. Murakkab johillik esa, ya'ni murakkab degani bir necha narsalardan tarkib topgan, qo'shilib bir vujudga kelgan narsani murakkab deyiladi. Bu voqelikka xilof keladigan, haqiqatga teskari keladigan narsada o'zicha ilm hosil qilish, o'shani ilmga aylantirish, shuni e'tiqod qilib olish, shuning teskarisini, ziddini o'ziga e'tiqod qilib, shunda qat'iy turib olish, bu nima deb aytarkanmiz? Murakkab jahl. Rog'ibning taqsimotlarida jahlni 3 qismga bo'lganlar. Ala salasati adrub. Al-awwalu huwa khuluwun nafsi min al-ilm. Inson nafsining ilmdan xoli bo'lishi, bo'sh bo'lishi. Ikkinchisi i'tiqodu shay'i bi xilofi ma huwa alayh. Narsani mohiyatiga teskari ravishda e'tiqod qilish, uni haqiqatiga teskari, unga to'g'ri kelmaydigan tarzda bilish. As-salisu fi'lu shay'i bi xilofi ma haqquhu an yuf'al. Bir narsani qilish lozim bo'lganidan boshqacha teskari qilib unga xilof ravishda amal qilish. yoki qilish kerak bo'lmagan narsani qilish. Savaun i'taqada fihi i'tiqodan sahihan aw fasidan. O'sha qilayotgan narsani e'tiqodda o'zi to'g'ri e'tiqod qilsin yoki noto'g'ri e'tiqod qilsin, bir farqi yo'q. Bir narsani to'g'ri bilib, yaxshi tushunib, teskari amal qilsa, o'shani ham otin jahl deylar ekan. Bilmasdan noto'g'ri amal qilsa, u ham jahl. Bilib turib, teskarisiga amal qilsa, uni ham jahl deb aytar ekanmiz. Demak, bu jahlning ta'riflari, jaholat, savodsizlik, johillikning ma'nolari shunaqa. Bu kimning taqsimoti bo'ldi? Rog'ibniki bo'ldi. Endi johillarning turlariga kelamiz. Anva'ul juhal va kayfiyatu ta'amul ma'ahum. Qala ar-ragibu al-insanu fil jahli ala arba'ati manazil. Inson jaholat bobida to'rt xil manzila bo'ladi. Ya'ni johillar deganda to'rt xil guruh bo'lar ekan. Endi yaxshilab o'rganishimiz kerak. Ehtimol o'sha guruhlarning ichidan chiqib qolamiz birontasidan. Alloh biladi. Qala ar-ragib al-awwalu man la ya'taqidu i'tiqodan la solihan va la talihan. Ya'ni birinchi qism johillar, hech qanday e'tiqodi yo'q odamlar, na yaxshi na yomon. Na to'g'ri na egri. Biron narsani e'tiqod qilmaydigan, hech narsani o'ylamaydi, tafakkur qilmaydi, ishonmaydi, e'tiqod qilmaydi. Fa amruhu fi irshadihi sahlun iza kana lahu tab'un salim. Bunday odamning ishi oson desa bo'ladi, agar uning tabiati sog'lom bo'lsa, tabiatida bir to'g'rilik bo'lsa, ichida to'g'rilik bo'lsa, hech narsadan xabari yo'q odam uni to'g'ri yo'lga solsa bo'ladi, umid qilsa bo'ladi, ishi oson. Fa innahu kalawhin abyad, chunki bu oq bir taxtaga o'xshaydi, oq lavha, oppoq doskaga o'xshaydi yoki. Lam yashghilhu naqsh, biron bir narsa uni to'ldirib, uni band qilmagan. Yoki ka'rdun bayza, ya'ni qo'riq yer deb qo'yiladi, oppoq yer, hech narsa ekilmagan, shunday tashlab qo'yilgan yer. Unga demak bir narsa eksa bo'ladi. Buni nazariy ilm jihatdan aytiladiki, dedilar g'afala, ya'ni g'ofil, bexabar qolgan odam deyiladi. Yana buni otini salimus sodir ham deyish mumkin. Ya'ni yuragi toza degan iborasi ham bor ekan. O'zi johil, lekin aytishadi shunaqa, o'zi ko'yni oq odam deb, ichi toza odam deb qo'yishadi. Uni ichini odamlar bilib bo'lmaydi-ku, ammo uni yurish-turishidan, holatidan shunaqa ta'rif beriladi. Bu ta'rif bu. Ichi toza odam, ko'nib toza odam deb qo'yishadi. Buni yo'lga solsa bo'ladi. Ikkinchi turi mu'taqidun li ra'yin fasid. Bir buzuq fikrga e'tiqod qilib olgan, bir buzuq narsani o'ziga yo'l qilib, shuni ishonib shovigan. Lakinnahu lam yansha alayhi. Lekin u boshlang'ich bosqichida turibdi. Bir narsani noto'g'ri tushunib olgan, o'shanda ushlab turibdi, lekin uning ustiga hali imorat qurmagan. Hali uni ustiga yo'llarni qurmagan, uni ustiga bir ishlarni qilmagan odam bo'ladi. Lam yatarattab bihi. Bal istinzaluhu anhu sahl. Uni ham o'shatdan tortib olib chiqarsa bo'ladi. Oson. Va imkana as'aba min al-awwal. Avvalgisidan ko'ra sal qiyinroq bo'lsa ham. Chunki u ham ozgina yozib qo'yilgan doskaga o'xshaydi, o'chirib tashlasa bo'ladi yoki qog'oz. O'chirib, tozalab, keyin boshqatdan yozishga muhtoj bo'lgan. Yoki yer, bir tashlandiqroq yer, kir bo'lib yotgan, har xil narsalar o'sib yotgan yer. Uni tezda olib tozalab, yaxshi holatiga keltirib ekvorsa bo'ladi. ya'ni ustiga imorat qurilmagan ochiq yer, lekin o't o'lanlar o'sib yotibdi. Har xil narsalar bor, ifloslar bo'lib qolgan. Uni ham ishi oson. Buni otini g'ovin bol deb aytiladi. Ya'ni adashgan odam deyiladi. G'ov bol. Nargisi oddiy sodda odam, hech narsadan xabari yo'q. Bu hamma xalqlarda ham bo'ladi. Buni o'zbeklarda ham bor, bunaqalarda shvedlar ham bor, bunaqalarda o'rislar ham, arablar ham bor. Bular hamma millatda bo'ladi bunaqasi, sodda. Lekin mana ikkinchisi ham. Endi uchinchisi mu'taqidun li ra'yin fasidin qadrana ala qalbihi. Bir fasid buzuq fikrga e'tiqod qilib, u ancha ichiga kirib o'rnashib qalbini qoplab olgan, qalbi zang bosib qolgan odam. Va taro'at lahu sihhatuhu, buni ustida ancha ish qilib qo'ygan, uni to'g'ri deb bilib olgan, o'shanga ancha yurib qo'ygan. Farakana ilayhi li jahlihi, johilligi, nodonligi, tushunmaganligi, bexabarligi sabab shunga ancha moyil bo'lib qolgan. Va da'ufa mimman wasafahumullohu ta'ala biqawlihi inna sharra ad-dawab 'indallohi as-summul bukmul ladzina la ya'qilun degan oyatga muvofiq keladigan odamlar, ya'ni yerda yurgan maxluqlarning ichida eng yomoni Alloh huzurida eshitmaydigan, gapirmaydigan, aqlni ishlatmaydiganlardir degan. Ya'ni yaxshi to'g'ri gapni eshitmaydi, quloqni kar qilib olgan, ko'zini ko'r qilib olgan, boshqa yo'lni ko'rmaydi, ko'rish istamaydi, eshitish istamaydi, o'zinikini to'g'ri deb bilib oladi. Bu yomoni. Fa hada zu da'in a'ya al-atibba. Bu shunaqa bir kasalligi borki, tabiblar ham charchaydi. Tabiblarni ham charchatadigan kasal, tabiblar uni, ya'ni doktorlar ham tuzata olmaydigan kasallar borku, na'uzubillah. O'shunaqa kasalga yo'liqqan odamga o'xshaydi bu. Buni endi qutqarish juda ham qiyin. Fa ma kullu da'in lahu dawa. فلا سبيل الى تنبهه وتهذيبه bunga yo'l yo'q ini davolashga tuzatishga juda ham qiyin kama qila li hakimin ya'izu demak bu uchinchisi edi endi to'rtinchisiga kelamiz to'rtinchisini nima deb o'ylaysizlar ya'ni eng yomoni yomonlarning yomoni anusi odamlarni ichida shunaqa adashib ketganlari, bunisi esa o'shanaqa ishlarga bosh bo'lib olganlari. Mu'taqidun i'tiqodan fasidan 'urifa fasaduhu, hamma uni fasid, yomon, yaramas narsa ekanligini bilib bo'lgan, dunyoga ma'lum bo'lgan fosiq e'tiqodda turadigan odamlar. Narigilar undan pastroqdagilar. Avtomakkana min ma'rifatihi uni yaxshi o'rganib olgan bu. Ilm qilib, uni chuqur hamma tomonlarini izlanib, o'rganib olgan. Ya'ni o'sha sohani bilimdoniga aylangan. Lakinnahu kasaba daniyatan li ra'sihi va kursiyan li ri'asatihi. O'shaninga juda ham qattiq shung'ib, miyasiga joylab va shuni ketidan bir manfaat ko'rayotgan odamlar yoki shuni kursisini egallab shunaqa yo'llarga bosh bo'lib ustiga minib olgan odamlar fa hu yuhami alayha fa yujadil bil batil yudhidu bihi al haqq ular shuni himoya qiladi va haqiqatga qarshi kurashadi uni yo'q qilish uchun haqni buzish uchun uni botilga chiqarish uchun jon jahdi bilan talashib tortishadigan odamlar bo'ladi va yadum ahlal ilmi liyajurra ila nafsihi al khalq ahli ilmlarni qoralaydi toki odamdan hammasini adashtirish uchun yuqalu lahu fasiq va munafiq bunday odamning otini fasiq deyiladi va munafiq deyiladi na'udzubillah va huwa min al-mawsulatin bil istikbar va takabbur buni Alloh taolo Qur'oni Karimda ta'riflagan ta'riflarda istikbar takabbur degan iboralar kelgan va iza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum rasulullah law ru'usahum ularga qani kelinglar sizlarga Rasululloh istig'for aytib gunohlaringizni kechirishni Allohdan so'raydilar deganda yuz o'girib boshlarini qayirib ketib qolgan odamlar bular o'sha munofiqlar edilar munofiqun surasida kelgan bu oyat fanabbaha ta'ala annahum yunkiruna ma yaquluna li ma'rifatihim bi butlanihi lakin yastakbiruna an iltizamil haqqi, ular o'sha aslida e'tiqod qilib botil narsalarni dillarga joy qilib olgan, lekin tilida o'shani inkor ham qilib turadi. Ba'zan bunaqasi ham bo'ladi, munofiq bo'lgandan keyin shunaqa bo'ladi. Ba'zilari ochiq oydin bo'ladi, ba'zilari ichiga yashiradi, o'zini haq yo'ldaman deb ko'rsatadi, ammo uning teskarisiga harakat qiladi. Mana shunday qilib bular hozir nimalarning turlari haqida gaplashdik, johil odamlarning turlari haqida. Bular johillarning turlari ekan. Endi johillik sabablari va musulmon kishidagi johillik va hokazolar haqida. Johillik sabablaridan biri mana bu hadisdan keladi. Ya'ni va fil hadisi al waladu mabkhalatun majbanatun majhalatun ay innal abna yahmiluna al aba ala al jahl بملاعبتهم إياهم حفظا لقلوبهم ويقال إن من العلم جهلا بالا بخللك سبب قرققلك سبب جاهللك سبب دیگنلر رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني انسان جاهل بولب بيسواد بولب علمسز بولب معرفتتن زوادة قاب كتشيگه سبب لدن بره بالا چقه فرزند كوب آدم شو بالا مچقم دید وزن ات کچوقه ارده و o'zini foydali narsalardan, o'zi uchun oxirati uchun kerak bo'ladigan narsalardan mahrum bo'lib qoladi. Bu bola chaqa tiriklik nafaqat johillikka, balki qo'rqoqlikka ham sabab va baxillikka ham sabab bo'ladi. Biror bir haq ishni qilish kerak bo'lsa, haq so'zni aytish kerak bo'lgan o'rinda darrov ko'z o'ngiga nima keladi? Bola chaqa keladi, yaqin kishilari keladi, falonchilarim bor deydi. Yoki mana shu chet elda xotirjam joyda yurganlarni ham ko'z o'ngiga shunaqalardan kelib turadi. Bir haq so'zni chiqib gapirish kerak olamga deyilsa, mana ota-onam bor u yoqda, qarindoshlarim bor u yoqda, yoki falonchi pistonchilar bor. Insonni qo'rqoqlikka olib keladi shu narsa. Yoki baxillikka sabab, haq yo'lga, Alloh roziligi yo'lida, musulmonlar ishiga, islom rivojiga, ta'lim tarbiyaga sarfu xarajat kerak bo'ladi. Shunga odamlar o'zini topgan tutgandan ehson qilish kerak bo'ladi. O'shunaqa paytda odamlar baxil bo'lib oladi. Ya'ni shu bolam chaqam bor-ku, o'zimniki hali, uni katta qilishim kerak, uy joyli qilishim kerak, unga mashina olib berishim kerak, unga anu uydi, manu uydi va hokazo. Bu ham mana shu odamni atrofidagilarni ta'siridagi noto'g'ri ishlar. Yuqalu inna minal ilmi jahlan, yana johillik ko'rinishlardan biri yoki ilmning ichida ham johillik bor, ilmdan jahl deb sanaladigani bor deb aytiladi. Ma'nahu an yata'allama ma la yahtaju ilayhi kan nujumi va ulumil awail. Foyda bo'lmaydigan odamlar, unga ehtiyoji tushmaydigan insonlar muhtoj bo'lmaydigan ilmlarni o'rganish, bu ham johillik, johillik sabablaridan. Avvaldagilardan qolib ketgan ba'zi eski tuski ilmlar bo'ladi, o'shalarni kavlashtirib, sug'urib, titkilab o'rganadiganlar bo'ladi. Xuddi bir bekorchi odamlardek. Bu ham johillikni bir ko'rinish. Va yada umma yahtaju ilay, o'zi muhtoj bo'lgan ilmlarni tark qiladi. Min ilmil Qur'oni va sunna. Bu ilmlarni o'qimaydi, o'rganmaydi. Bu ham insonni johil bo'lishiga sabab bo'ladi. Ya'ni befoyda ilmlar bilan shug'ullanish foydali ilmdan qolib ketadi inson va u johilga aylanadi. Musulmonlar ichida uchraydigan johillik haqida nima desa bo'ladi? Hadisda kelgan inna kamrun fika jahiliya, senda jahiliyat asorati bo'lgan odamsan deb aytganlar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sahobalardan birlariga, ya'ni bir sahobaga nisbatan behurmatlik qilgan paytlarida. Wal muradu al halatu allati kanat alayha al arabu, ya'ni arablar islomdan avvalgi holatda jahiliyat paytlarida bo'lgan odatlaridan biri ko'ringan paytda shunaqa deganlar. Ya'ni Alloh taoloni bilmaslik, chiroyli, komil, yetarli tanimaslik va uning huzurida o'zini yaxshi to'g'ri tutmaslik, Allohni esdan chiqarib behurmatlik, beodoblik ishlarini qilish, jahiliyat amallarini qilish, Alloh va payg'ambarni, shariatni esdan chiqarish va hokazo, kibr va tajabburga berilish, mana shu narsalar bu johillikdan bo'ladi. Bu esa musulmonlarning ichida ko'p uchraydigan narsa. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ilm ko'tarilishi haqida xabar berganlar sahobalarga. Shunda o'tirgan sahobiylardan birlari aytgan ekanlar, Ziyad ibn Labid degan inson, "Ayurfa'ul ilmu ya Rasululloh va fina kitobulloh. Bizning ixtiyorimizda Allohning kitobi bo'la turib ham ilm ko'tariladimi ya Rasululloh?" deb so'radilar. "Waqad 'allamnahu abna'ana wa nisa'ana. Biz Allohning kitobini o'g'illarimizga o'rgatib qo'ydik. Ayollarimizga o'rgatib qo'ydik-ku. Shunaqa bo'lsa ham ko'tariladimi?" Faqala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, "Summa tazakkara dalalata ahli al-kitabayn." Payg'ambar alayhissalom shu sahobiga javob bera turib, ikki kitob ahlini zalolatini zikr qildilar. Ahli kitoblar, har ikki guruh ahli kitoblarning zalolatini zikr qildilar. Va indahuma ma indahuma min kitabillahi. Ularda Allohning kitobidan bor narsa bor bo'la turib, ular mana shu narsaga giriftor bo'ldilar. Ya'ni Allohning kitobi ulardan ko'tarildi. Ularda avvalda shu narsa bo'la turib, ular zalolatga ketdilar. Demak, inson Allohning kitobini o'qib ham zalolatga ketishi, jaholat botqog'iga botishi xavfi yo'q emas ekan. O'rgatib qo'yib, o'rganib turib ham inson zalolatga ketib qolishi ehtimolidan biz qo'rqishimiz kerak. Alloh asrasin. Falaq ya Jubayr ibn Nufayr Shaddad ibn Aws bil Musalla fahaddathahu hadha al hadis ana Auf ibn Malik. Mana shu nomlari zikr qilingan odamlar yuqorida aytilgan hadisni bir-birlariga zikr qilib, shunda o'zaro suhbatlashishdi. Hal tadri ma raful ilm, bilasanmi ilm ko'tarilishi nima degani bu? Qala qultu la adri, yo'q bilmayman. Qala zihabu awiyatihi, uning idishlarini ketishidir. Qala va hal tadri ayyul ilmi awwalu an yurfa, idishlarning ilmlari ketishi nima degani? Kim aytadi? Ulamolarni, ilm ahlini ketishi, kamayishi, ketishi. Va hal tadri ayyul ilmi awwalu an yurfa, birinchi ko'tariladigan ilm nima, bilasanmi? Qultu la adri, bilmayman dedim. Qala al-khushu'u hatta la takadu tara khashi'an. Khushu' ko'tariladi va umuman xoshi' odamni ko'rmay qolasan. Ya'ni bu kimning ichida bo'ladi bu narsa? Bu musulmonlarning ichida bo'ladi. Ya'ni ilm shunday bo'lib ko'tariladi. Ilm birdaniga hamma ma'lumotlar yo'q bo'lib qolmaydi. Hamma bir johil, besavod ilmsizga aylanib qolmaydi. Yodlaganlar esdan chiqib ketmaydi, o'qiganlar esdan chiqib ketmaydi. Hammasi esda turaveradi. Yodlagan oyatlaringiz, o'qigan kitoblaringiz, bilgan ilmlaringiz hammasi esizda turib, johillik paydo bo'ladi, ilm ko'tariladi. Buni ko'rinishi nima ekan? Xushu' ketishi. Xushu' Allohga chinakam taslim bo'lish, qalbi bilan siniqlik, Alloh huzurida o'zini past tutish, Allohga komil taslim bo'lish. Demak, insonlardan xushu' ketsa, Allohdan qo'rquv ketsa, ulardan shunday tavozu ketsa, o'sha ilmni ko'tarilayotganligini alomati va o'sha johillikni boshlanayotganligi. Bu musulmonlar ichida xavotirga sabab bo'ladigan narsa. Bu kitobda min al-asar va aqwal al-ulama wal mufassirin al-warida fi dhamm al-jahl, jaholatni qoralov o'rnida ulamolar va mufassirlardan kelgan hikmatli so'zlar. Qala Luqmanul Hakim radhiyallohu anhu libnihi ya bunayya la ta'allama al-ilma litubahiya bihi al-ulama aw litumariya bihi as-sufaha. Luqman Hakim o'g'illariga nasihat qildilar: "Ey o'g'lim, sen ilmni olimlar bilan bahslashish uchun o'qimagin. Yoki safih nodonlar, ilmsizlar bilan talashib o'zingni ko'rsatish uchun yoki majlislarda o'zingni ko'rsatib o'tirishni niyat qilgan holda ilm o'qimagin. Wala tatrukil ilma zuhdan fihi va rag'batan fil jahalati. Ilmni unga hojatim yo'q, menga bu kerak emas deb tashlab qo'ymagin. Mana shu hozir yurgan holatim ham yaxshi deb ilm o'qimay qo'ymagin. Ya bunayya ixtar al-majalisa ala aynika. Ey oğlum, ilim majlislarini shunday ko'zingni ustiga, boshingni ustida saqlagin, ya'ni bosh ustiga ko'taradigan ne'mat deb bilgin ilm majlislarini. Va iza ra'ayta qauman yazkuruna Alloha fajlis ma'ahum. Agar bir qavm Allohni zikr qilishayotgan bo'lsa, o'shalar bilan birga o'tir. Agar sen o'zing olim bo'lsang, sening ilming o'zingga foyda beradi shunda. Agar johil bo'lsang, senga ular o'rgatishadi. Ehtimol shoyatki Alloh taolo ularga o'zini bir rahmat nazari bilan qarasa-yu, sen ham o'shalar qatorida unga musharraf bo'lsang. Agar bir qavm Allohning zikrini qilishmayotgan bo'lsa, ular bilan birga o'tirma. Chunki agar sen olim bo'lsang, ilming senga foyda bermay qo'yadi. La yanfa'uka 'ilmuka. Va in takun jahilan, jahil bo'lsang, jahilliging ziyoda bo'ladi. Yoki nodonliging, adashishing ko'payadi. Ehtimolki Alloh ularga bir azob nazari bilan qarab qo'ysa, sen ham o'shanga giriftor bo'lib qolasan. Ravohud darimi. Bu ham musulmonlar uchun, siz bilan biz uchun, birodarlar. Biz modomiki gunohlar, yomon xulqlarning ildizi jaholatda ekan bittasi deb bildikmi, o'sha jaholatdan ehtiyot bo'lishimiz kerak. Jahillikdan, besavodlikdan, o'zimizga kerak bo'lgan, biz muhtoj bo'lgan narsani bilmay yurishdan ehtiyot bo'lishimiz kerak. Biz o'zimizga kerak, zarur narsani bilmasligimiz ham bor. Yo bu menga kerak emas hozir. Yo bu men buni keyinroq bilib olaman deyish ham bor. Yo bu birinchi darajali narsa emas bu deyish bor. Bizga shunaqa ko'rsatadi, nafsimiz ko'rsatadi. Ammoramizni ko'rib o'tdik-ku qanaqa qiliqlari borligini. Nafsi ammora insonga zarar narsani foydali qilib ko'rsatadi. Foydali narsani zararli qilib yoki kerak emas qilib ko'rsatadi. Shu nafsi ammoramiz bizni kerak, zarur, muhtoj bo'lgan narsadan uzoqlashtiradi. Bizni johil bo'lishga xizmat qiladi, sabab bo'ladi. Mana shulardan biri shu ilm bo'ladigan manbalardan uzoqlashish. Ilm bo'ladigan, bizga bir ma'lumot bo'ladigan joylardan yoki majlislardan o'zimizni uzoq tutish yoki o'zini uzoq tutish bu johillik. Shuni mana Luqmon alayhissalomning o'g'illariga qilgan nasihatlarida boshingni ustiga qo'yib olgin. Boshing ustiga ko'tarib yuradigan aziz narsa deb bilgin, qayerda ozgina ilm bo'layotgan bo'lsa, o'sha yerga bor. O'sha yerdan foydalan. Olimman demagin. Olim bo'lsang, o'shandagina ilming foyda beradi. Haqiqatan ba'zi odamlar o'zini ilm men buni bilaman deb bormaydi-da ilm majlisiga. O'shanda demak, seni ilming teskarisi, haligini teskarisi. Nima bo'ladi? Ilming foyda bermaydi senga. Sen olim bo'lsang, demak, ilming foyda bo'lmaydigan olim bo'lgan bo'lasan. قال يحيى ابن خالد بن برمك رحمه الله تعالى لابنه يا بني خذ من كل علم بحظ وافر اغلچم هر بر علمدن yeterli derecede hasıl qilgin فإنك إن لم تفعل جاهلت اگر شنده قمسن سن جاهل بوب قلسن اگر جاهل بوب قلسن بر نرسن عادته اونگه قرش دشمن بولسن وعزيز علي ان تعادي شيئا من العلم سان ilmdan bo'lgan ilm hisoblangan bir narsaga dushman bo'lishing men uchun juda ham og'ir deb u kishi o'zini o'g'liga nasihat qilgan ekan. Bu hammamizni o'zimiz o'g'illarimiz, oilamiz, farzandlarimizga qiladigan nasihatimiz bo'lishi kerak bizni ham. Ularni ham ilmga qiziqtirishimiz kerak. Qayerda ilm berilayotgan bo'lsa, o'sha yerga borib qo'shilish kerak deb targ'ib qilib turishimiz kerak. Xoh u yuzma-yuz o'tirib beriladigan ilm bo'lsin, xoh internetda, xoh Skype'da, xoh boshqacha uslublar, ilm olishning turlari, ko'rinishlari ko'p. O'shalarga targ'ib bo'lish kerak va o'zimiz ham qatnashishimiz kerak va mana shunday foydalardan qolib ketish kerak emas. Mana shu nasihatning yana bir nuqtasi bor, birodarlar. Ya buni har bir ilmdan yetarli darajada nasiba olgin degan so'zlari. Demak, ilmning turi ko'p, lekin shulardan nasiba olish kerak. Har biridan ozgina-ozginadan bo'lsa odam olish kerak, chunki shunga ehtiyoj bo'ladi. Dunyoda hayotda ehtiyoji bo'ladigan ilmdan turi ko'p, lekin ba'zi odamlar shu narsaga e'tibor bermaydi. Ozginasini tanlab, qolganini tashlab yuboradi. Bu bo'lmaydi. Agar shunaqa qilmasang, har ilmdan ozgina-ozgina bo'lsa ham bir nasiba olmasang, ya'ni ma'rifatli insonga aylanmasang, johil bo'lasan. Biz o ilm bilan ma'rifat haqidagi suhbat o'tdi-ku, ma'rifatni farqini bilib oldik-ku, ya'ni chuqur olim bo'lish emas, balki zarur narsani bilib olish. Ilm bu olimning sifati. Ma'rifat bu har bir musulmonning sifati bo'lishi kerak. Ma'rifat har narsadan kerakcha ozgina-ozgina ehtiyojiga yarasha, ya'ni olish kerak, bilish kerak. Hozirgi dunyoda, bugungi zamonda har zamonning o'ziga yarasha ilmi bo'ladi, ma'rifati bo'ladi. O'sha narsani egallash bu ma'rifatli odam. Ya'ni bugungi dunyoda, bugungi hayotimizda kerak bo'ladigan ilmlar, buni hozir sanab o'tirishni, misollarni keltirishni hojati yo'q, hammangiz o'zingizlar bilasizlar. Nimaga ehtiyojimiz bor, shundan olishimiz kerak. Agar shunday qilmasang, johil bo'lib qolasan. Demak, odam johil bo'ladi shu ishlarni qilmasa. Johil bo'lgandan keyin undan keyin nima o'sib chiqadi? Gunoh o'sib chiqadi. Xulq yomonlik o'sib chiqadi. O'sha odam xulqi yomon bo'ladi. Badxulq odam bo'ladi, beodob odam bo'ladi, hayosiz odam bo'ladi. Yaxshilikni bilmay va hokazo ketaveradi dunyoga. Shu boshlanishi, mana kerak, zarur narsalarni tez-tez ozgina-ozgina bo'lsa ham o'rganib olmaslikka borib taqaladi. Endi birinchidan bir nav, undan ham yomoni nima ekan? Hozir men aytib o'tdim. Qani, e'tibor berdinglar, undan ham yomon narsa kelib chiqadi hozir shunda. Nima u? Gunohni aytib o'tdim, yomon xulqni aytib o'tdim, jahil bo'lib qolishni aytib o'tdim. Yana bitta yomon narsani mana shu insonning so'zlarida o'tdi. Bu ham bizga zarar beradigan musulmonlar ichida bor narsa. Shu o'tib ketdi. Ya bunayya, xuz min kulli ilmin bihazzin wafir. فَإِنَّكَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ جَهِلْتَ وَإِنْ جَهِلْتَ شَيْئًا مِنَ الْعِلْمِ عَادَيْتَهُ وَعَزِيزٌ عَلَيَّ أَنْ تُعَادِيَ شَيْئًا مِنَ الْعِلْمِ. Dushman bo'lib qolasan, qarshi kurashasan, urush qilasan o'shanga qarshi. Odam dushman bo'lib qoladi. O'zi o'rganmasa, bilmasa, boshlab bu kerak emas deyishga boshlaydi. O'rganmay yuradi, johil bo'ladi. Keyin u ham yetmagandan keyin qarasa, kimlardir shuni o'qiyapti, o'rganyapti. Nimaga o'rganasizlar buni? Nima o'qiyapsizlar shuni? Nima buni qilasiz? Kim boshlaydi unga qarshi urush, janjallar, dushman bo'lib qoladi. Mana eng yomoni. Mana shundan kelib chiqadi urushlar, musulmonlar o'rtasida janjallar, bir-birini ko'ra olmaslik, bir-birini g'ibat, ig'vo, fitnalar qilish, guruh-guruh bo'lib olish. Bu guruhni o'zining domlasi bo'ladi, mana guruhni o'zining ustozi bo'ladi, ana uni amiri bo'ladi, mana uni boshlig'i bo'ladi. Va hokazo, mana shunday qilib o'rtada firqa, tarafkashlik, parchalanish bo'ladi. Shu nimadan boshlanyapti? Eng boshi jahillikdan boshlanyapti. Inson o'zini bilmagan narsasining dushmani. Al-insanu adu ma yajhalu ishada. Ya'ni bilmagan narsasining dushmaniga aylanadi odam. Shuning uchun bilish kerak. Johil bo'lib qolish kerak emas, tanish bo'lish kerak, ma'rifat hosil qilish kerak, ozgina-ozginadan bo'lsa ham hosil qilish kerak. Endi bilganiga amal qilmaslik haqida. Bu ham johillik. Johillikning turlari ko'p. Shulardan bittasi bilib turib amal qilmaslik. O'sha ham johil. Qala Abu Darda radhiyallohu anhu, alamatul jahil salasun. Johilning alomati 3 ta bo'ladi. Al-ujub va kasratul mantiq fi ma la ya'ni. وَيَنْهَا عَنْ شَيْءٍ وَيَأْتِيَهُ. Birincisi ujub. Yani o'ziga bino qo'yish, bilganiga bino qo'yish bu ham. O'zinikini yetarli deb hisoblash va kerak emas behuda narsalarni ko'p gapirish va o'zi bir narsani qilib shundan odamlarni qaytarish. Ya'ni amal qilmaslik. كفى بالمرء علما ان يخشى الله وكفى بالمرء جهلا ان يعجب بعمله. Mana bu ham johillik ko'rinishlaridan biri. Inson Allohdan chinakam qo'rqishi uni ilmiga kifoya qiladi. Uni olim ekanligiga yetadi. Mana shu ham olim, ya'ni Allohdan qo'rqadigan odam, shu bilganiga amal qilgan odam. Endi كفى بالمرء جهلا ان يعجب بعمله. O'zining amaliga taajjublanib, amaliga mahliyo bo'lish o'sha odamning johilligiga kifoya qiladi. Qilayotgan amalini yetarli deb o'ylaydi. O'sha amaliga o'zi mahliyo bo'ladi. o'zini o'zi maqtaydi, birovlar maqtamasa xafa bo'ladi va hokazo. Bu johil, qip-qizil johil shu. Na'uzubillah minal jahl. Johil bilan qanday muomala qilish kerak? Qala Maymun bin Mihran rahimahullohu ta'ala, la tumari aliman va la jahilan. Olim bilan ham, johil bilan ham tortishma degan ekanlar. Fa innaki idza marayta aliman khazana anka ilmahu, agar sen olim bilan tortishsang, ilmini sendan to'xtatib qo'yadi, ilmini bekitadi, yo'lini to'sadi. Va imma rayta jahilan khashana bi sadrika, agar sen johil bilan tortishadigan bo'lsang, seni xafa qiladi, qisqasi seni qalbingni qoraytirib, seni xafa qilib, ichingni qotirib qo'yadi. Ya'ni bu johilga bo'ladigan muomala ekan. Olim bilan tortishish ham o'zi johilning ishi o'zi. Johil bo'lsa, ahmoq bo'lsa, ilmlilar bilan tortishaveradi bekordan bekorga. O'zi bir yetarli shunga bir quvvati bo'lmasdan turib, kurashga tushib ketadi. Yoki ikkalasi ham olim emas ham shunaqasi bo'ladi-yu, bir masalani olimlar tortishsa bo'ladigan, olimlar muhokama qilsa bo'ladigan masala bilan johillar shug'ullanishadi. Ikkisasini ham ilmi unaqa yetarli emas, shunga yarashmaydi, arzimaydi. Ba'zi ijtihodiy masalalar bo'ladi, ixtilofli masalalar bo'ladi. Bu ham taqir-tuqur, bu ham baqir-chaqir, ikkita o'rtada shu bir janjal to'poloq. Subhanalloh. Hech narsa hal bo'lmaydi o'tdi. Biror bir masala yechilmaydi. Lekin unda ham aql yo'q, bunda ham aql yo'q. Na unda, na bunda yetarli ilm bor. Aytmaydiki, birodar, sen ham uyinga bor, o'qigin, men ham uyimga borib o'qiy. Buni yaxshilab o'rganib olib, keyin kel uchrashaylik, demaydi. Avval o'qib, ilm olib, bundan xabardor bo'lish kerak. O'sha ixtilofli masalalarni hamma jihatlarini o'rganib chiqish kerak. Ya'ni unda biz bitta ikkitasini bilib olamiz-da, o'zimizga yoqadigan joyini bilib olib talashaveramiz, endi shuni yutib chiqaman deb. Va bizga yoqmaydigan jihatlarni ham o'rganishimiz kerak. Olim bo'lish uchun yoki faqih bo'lish uchun yoki hech bo'lmasa ma'rifatli odam bo'lish uchun. Olim bo'lish juda ham qiyin, birodarlar. Ma'rifatli odam bo'lsa ham katta gap, ulug' gap. Ma'rifatli odam bo'lish ham qiyin. Ma'rifatli odam bo'lish uchun o'sha muxoliflarning so'zidan ozgina xotirjam bo'lib o'rganish kerak, eshitish kerak, quloq solish kerak. Qani nima deyapti? Balkim uning gapida to'g'ri joyi bordir deb. O'shanday ishni qilmasdan tortishib ketish bo'lmaydi bu. Johillikning o'zi bo'ladi shu. Endi johil bilan to'g'ridan-to'g'ri haqiqiy johil bilan tortishsang, bu seni xafa qiladi, yaxshilikka erishmaysan. Qala Savriy rahimahullohu ta'ala ta'awwazu billahi min fitnatil 'amil 'alimil fajir. ونعوذ بالله من ذلك والعابد الجاهل نعوذ بالله من جاهل sizlar Allohdan panoh so'ranglar, fojir olimning fitnasidan ehtiyot bo'linglar va johil obidning fitnasidan ehtiyot bo'linglar. Fojir olim, ya'ni fisqu fujur, gunoh ishlarni qiladigan yoki xulqi yomonligi ham shunga kiradi. Xulqi yomonligi ham gunohdir. O'shanday olimning fitnasi yomon. Badxulq olim bo'lsa, ma'naviy gunohlarni qiladi. Na'udzubillah. Ehtiyot bo'linglar, fitnasi bor bilan adashtiradi. Yoki johil obid, ya'ni ilmsiz, jaholat bilan ibodat qiladi. Yaxshi ishlarni qilmoqchi bo'ladi, lekin shunga yarasha tajribasi yo'q, o'quvi yo'q, qilaveradi. Bular ham odamdan adashtiradi. Ehtiyot bo'lish kerak. Qala Sufyan ibn Uyayna rahimahullohu ta'ala, أجهل الناس من ترك بما يعلم وأعلم الناس بما عمل بما يعلم وأفضل الناس أخشعهم لله. Odamlarning ichida eng johili bilganini tark qilgan odam. Odamlar ichida eng biluvchisi bilganiga amal qilgan odam. Odamlarning eng yaxshisi, afzali Allohdan ko'p qo'rqadigan, Allohga butkul taslim bo'lgan odam. Allohni aytganini doim bajaradigan, hamma ishda Alloh nima degan, Rasululloh nima deganlar shu yerda deb ularni aytganlarini qiladigan odam. Shunday qilib, birodarlar, bugungi suhbatimiz yakuniga yetyapti. Bu johillik mavzusi, jaholat Nazratul Na'im mavzuasida sifatun mazmuma degan, ya'ni qoralanadigan sifatlar qatorida kelgan. Biz hozir shu yomon xulqlar mavzusini boshladik. Ya'ni shu mavzuning boshida jaholat haqida gapirdik. Buni sababini inshaalloh hammanglar to'g'ri tushundinglar deb o'ylayman. Sababi nima ekan? Hamma yomon narsa mashinadan kelib chiqadi. Juda ko'p yomon narsa mashinadan kelib chiqadi. O'sha urush janjallar shundan kelib chiqadi. Yomon xulqlar ham shundan kelib chiqadi. O'sha urushib oxir yarashganlar ham bo'ladi-yu. O'sha bilmagan narsasini biladi-da o'shalar. Tushunmaganini tushunadi. Kelishuv bo'ladi. O'sha yerda bir-birida kerak narsalar borligini odamlar biladi. Yomon xulqlar insonni gunohkor bo'lishiga sabab bo'ladi yoki yomon xulqlarning o'zi gunoh. Va yomon xulqlarning kelib chiqadigan to'rtta manbasini ko'rdik. To'rtta ildizi bor ekan. Shuni eng tepasida turadigani boshlig'i shayton raisi jaholat ekan, johillik ekan. Shu johillikdan panoh so'raymiz. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam har kuni uydan chiqayotgan paytlarda johillikdan panoh so'raganlar. Allohumma inni a'uzubika min an ajhala aw yujhala alayya. Ey Allohim, men johillikdan panoh so'rayman. Jahil bo'lishdan yoki menga nisbatan johillik qilishlaridan panoh so'rayman deganlar. Inson johillikka yo'l qo'yishi mumkin. Ya'ni besavodlik, nodonlik va hokazo undan uyog'i ketaveradi. Yomonlik, yomonliklarning boshi johillik. Allohdan hammamizga panoh so'raymiz, johillikdan Alloh asrasin va ma'rifatga intiladigan odam bo'laylik. Hammamizga Alloh bu dunyo va oxirat yaxshi yillarini nasib etsin va yomon xulqlardan Alloh bizni ozod qilsin. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته